Islandia, mundu zitalaren iparraldean, gutxi gora bera. Kulturaz Kultur Kooperatibak eta Berriak elkarlanean sortutako podcasta. Saio bakoitzean gonbidatu bat, liburu bat, eta liburu bakoitzak mundu bat. Horixe eskatuko diogu gonbidatu bakoitzari. Aukeratu liburu bat, erreskatatu liburu bat nahiago bada. Gonbidatuak guk aukeratuko ditugu jakina. Zortzigarrena, Arantza Santesteban Perez, Iruña 1979. Historialaria eta zinegilea. Zinema dokumentalean diplomatu zen Bartzelonan 2012 eta orduan hasi zen, hainbat dokumental zuzentzen. Passagers, Euritan, Irati Gorostidirekin, eta 1918 gau, anemengo zinemaldietan saritua izan dena. Zalantzan ibili zen liburuarekin, gaur egungo kezkak nahi zituen aletu, eta hala esan zuen azkenean, mundu zitalaren kontra, Lizar Begoñarena, 2023. Baina zer da mundu zitalaren kontra?
Ba, nik uste dut Lizar Begoñak idatzi duen mundu zitalaren kontra novela hau badela, behintzat nik nola irakurri dudan, da belaunaldi ezberdinen arteko amildegi bat aurkezten duen novela bat. Eta aldi berean denbora guztian Lizarrek bere idazketan denbora guztian iradokitzen du ze zein den pixkat bi ikuspegi edo ikuspegi hauen arteko desenkontrua edo estrainamendua edo ez nuke esango talka, ze uste dut hori ongi lantzen duela novelan. Osa, iruditzen zait, ongi lantzen dituela belaunaldi ezberdinen artean dauden puntu komunak edo antzeko tasunak oso modu sotilean. Baina aldi berean badago espazio handi bat, eta hori ere idazketaren bidez uste dut lortzen duela, belaunaldi hauen arteko ulermen faltaren inguruan, edo amildegi hau erakusteko bagaitasun edo doai hori nik ikusten diot nobelari. Ez dakit esango nuke badagola askotan dialogo batzuk inora iristen ez direnak, batzutan ulertzen ez diren edo beste aldera iristen ez diren ba mezuak, irekitzen duela espazio bat, eta nik esango nuke amildegi bat.
Sarean bueltaka dabilen sinopsiak hauxe dio. Kiosko bat Benidorren, ondartzako pasealekuaren aurrean, garai batean egunkariz eta bezeroz mukuru, gaur egun ahazturaren eta dekadentziaren ikur bihurtua. Eta bertan bi emakume lanean, goiz eta arratsaldeko txandetan. Pilar, 20. mende erditsuan kioskoa ireki zuen arrantzalearen alaba, aizpa zahar elbarriarekin bizi dena. Eta neska gazte bizkaitar izenik gabeko bat, udan lantxo bat izateko ara joana, bere barruko lainoen gandik iesi akaso.
Bai, novela dago kokatua Benidormen, eta bueno, zineman ere azken urteetan sortu dira pelikula de xente, Benidorm izan dutenak estenatoki bezala, eta agian neri pentsarazten dit asko Benidorm bezalako leku bat, estenatoki bezala hartzeak pentsarazten dit asko, ez? Ba, alde batetik iruditzen zaialako, izan daitekeela estetikoki ez dakit erakargarria, Eta izan daiteke ere bai, ba, nahi bauzu testura, kolore, soinu eta alakoen aldetik izan daiteke leku bat inspiradorea, ez? Aldi berean, ez dakit ze puntura arte, itxusitasun edo gehiegikeriarekin lotuta dagoen estetika hori zelan erabiltzen dugun guk ere bai askotan, ez? Azkenean gu ez gara bizi bertan, gu bizi gara beste motako leku batzuetan, eta dira oso berdeak, eta dira oso homogeneoak, eta dira oso zainduak, eta zerbait ez, agertzen denean hor pasaia horretan molestatzen diguna, esaten dugu, ui, kendu zazu traktore hori hortik molestatzen duela, edo autua egiten dugunean estetikoki representatzeko beste, paisai, rekargatu, eta nahi bauzu saturatu, eta popular, oie, rikoi, oiek edo ez. Bueno, neri pixkate iruditzen zaite arrisku txua izan daitekela. Eta gero iruditzen zait, beti bili bar duzula oso fin, baina Benidorm bezalako eszenatokiekin pasatzen zaiana da, iruditzen zaiala, igual begiratzen ditugula pixka perspektibatik, pixka nagusi tasunetik, edo, ez? Alako ironia batekin, eta ironia hori ez dakit ze puntura arte ez den, bertan bizi ez denaren ba, ironia posible bat, eta bar, ez? Orduan, bueno, zineman argi daukat, hor sortu diren narratiboa jo guztia, badakit Benidormek gehitu diola zerbait narrazio horri, baina nik ez nuke erabiliko nere autoestetikoetan ba, inondik inora, ez? Sortzen dialako, ez dakit, kontra esana, edo, ez? Neri iruditzen zen novela irakurri dudanean, badagola klase komponentea oso nagusi, ez? Osa, dia bi bizitza lanari lotuak daudenak, oso modu ezberdinetan, ez? Eta hori jada horrek bihurtzen du novela, nik uste dut, ba, klasea presente duen lan ba bezala, ez? Klase soziala, klase ekonomikoa, klase kulturala, kasu hontan neretzako gehiago betetzen du novelari klase ikuspegi bat matearena, eta da Benidorrera joaten zela langile klasea bere, ez, bere garaian, eta pixkada langile klasearen uda eta oporraldiaren iruditegian dagoen leku bat, ez, baina ba hori, ez, baimentzen zuera nola bait, langile hori esplotatua dagona, eta zera, eta orduan bere denbora librea eta bere, ez, zera Benidor bezalako leku batean posible da, ba, bertan, ez? Ba, HDNa, edo ozioa, edo entretenimendua, edo dena delakoa, ez? Orduan, iruditegian aldetik gehiago neri funtzionatzen dit novela honetan Benidorren paisaiak gehiago funtzionatzen dit, azpimarratzeko bi persona hauek ba, beraien, ez? Beraien klase egoera azpimarratzeko, oza, gehiago funtzionatzen dit horrela, agian zentzu estetiko batean baino.
Zergatik aukeratu ote du Arantzak liburu hau?
Eta asko gustatu zait, esaten duen gauza bat, eta nik ustut besteari potente badela ere bai. Nolabait, bera dela, oza, pertsonaia gazteak esaten dugune batean ilusiori gabeko gauzen eraikuntzari buruz ari direla, ez? Oza, ilusiori gabeko gauzen eraikuntzari buruz. Iruitzen zait badagola ere bai novelan, eta bide ematen duela pixka bat ere ilusio falta horri buruz hitz egiteari, eta nik ustut hori badela, bueno, gaur egun dagoen fenomeno bat. Dela nola bizi ilusioa eragiten ez duten proiekturik gabe, ez? Iruitzen zait dela, oza, no, nere ustez Lizarrek, eta bueno, irakurri dizkiodan elkarrizketetan, eta berak bai azpimarratzen du, berak hitz egin diola bere belaunaldiari, eta bere kezkak belaunaldi horri hitz egiteko, bere kezkak ba, novelan daudela, ez? Eta berak hortik artikulatzen duela bere ahotsa, ez? Mai gaineratzea desira falta hori iruditzen zaidela, pixka, edo, ni behintzat novela aukeratu dudanean hortik egin dut. Galdera horrek zeharkatzen du gaur egungo gizartea belaunaldi askotan, ez bakarrik gazteen belaunaldian, baina zer egiten dugu ilusiori gabeko gauzak eraikitzen, edo nora ies egin du gure desirak, ze momentutan ies egin du, non dago, eta galdera horiek direla belaunaldien arteko, osea, da gure momentu, ez? Gure momentuari lotuta diren galderak dira, baina aldi berean gazteek ekartzen dituzte eta problematizatzen dituzte beraiek, ze helduek ilusiori gabe, salduak ilusiori gabe bizi dira asko, baina ez dute hori jadanik problematizatzen. Eta iruditzen zait, ba, nolabait hor, ez? Ba, modu kontziente batean, igual, badaudela beste belaunaldi gazteago batzuk, ari direnak galdera hori jartzen mai gainean, ez? Lizar Begoñari ere irakurri dizkiodan entrevistetan eta berak esaten du, bere asmoa izan dela nolabait bere belaunaldiari hitz egitea, baina ez lehen esteko bere belaunaldiaren adibidez maitatzeko modua. Berak esaten duena da amildegi badago belaunaldien artean, esaten du gu ez gara ezkonduko, ez dugu biziko maitasuna modu berean, berak esaten du, ez? Ez gara ezkonduko, baina agian ez dugu jakin goinoiz zer nahi dugun, eta galduta egongo gara beti. Ardura horretatik ekarri dut gai hori novelara, zertan ari gara orain, zein alde on ditu eta zein alde txar, galdera hoiek jorratu nahi izan ditut, erantzun definitiborik eman gabe. Hau ez da, novela ez da eredu tradizionalaren kontra besterik gabe jarduten duen novela bat. Nik uste dut dela novela bat, azaltzen duena, gazteek duten ezintasuna, gazte belaunaldiek duten ezintasuna irudikatzeko, right, ba, mundu desiragarri eta ez, egituratu horiek. Eta orduan galderak ditu erantzunak baino gehiago. Ez. Eta esaten honetan, zer da desiragarria? Ez? Nola erantzungo niokenik Lizarri, bas, galdera gehiagorekin erantzungo nioke. Baina zon, nik uste dut desira ez dagola bakarrik ustezko maitasun ireki horretan eta ez, eta maitasun ez romantiko horretan, eta batez ere teoria queer eta feminismotik etorri diren maitasun ez erromantikoaren inguruan, osea, hori nola itzuli den askotan gazte belaunaldi hoietan, berak hori ja problematizatzen du, eta esaten du guk ere oso traketxa gara, gu ere oso traketxa gara, askotan gure ereduekin, ez? Eta galduta gaude, eta gian ez dugu sekula jakingo benetan zer nahi dugun, ez? Azkenan, gure pentsamendu dikotomikoak eta pixkat itzultzen naiz horretara, planteatzen dituela askotan eztabaida sakon hauek modu kontrajarri horretan, ez? Maitasun tradizionala, maitasun ez dakit nola esan, ez erromantikoa. Bikotea, versus bikote irekia. Poligamia, monogamia. Eta hor ja, hor badago nire ustez akats bat. Zenta nik uste dut, gure saiakera badela, nola baite erantzutea galdera bat, eta da, norberak nola askatu ditzake berezkoa dituen potentzia horiek harreman sistema batean. Eta hori batzutan izango da bikotean, eta beste batzutan izango da hirukote batean, eta beste batzutan izango da bakarrik, eta beste batzutan izango da lagunekin, eta beste batzutan izango da zure famili odolezko familiarekin, zergatik ez, eta beste batzutan izango da beste famili batzuekin, eta potentziakari naizenean esaten, norberak dituen potentziakari naizenean esaten, izan daiteke sormena, ilusioa, desira, irudipena, borrokarako grina, indarra, atxedena, nekea, interesa, nola mantendu dezakegu hori bizirik harreman sistema baten baitan. Eta horri erantzun asko daude. Ez daude bi erantzun bakarrik. Edo maitasun normatiboa, edo maitasun ez normatiboa. Nere ustez, pixka behar dugu askoz ere gehiago pentsatu dikotomia horietatik. Ze gainera errudun sentimendu errua daukagu ere, ez? Erru sentsazioa daukagu ere oso barneatuta. Orduan, feminista bazara eta pentsatzen baldin baduzu zure potentzia horiek edo desia horiek askatuko dituzula bikote itxi edo baten baitan, orduan errudun sentsazioa daukazu, ze hori ez da desiratu behar. Badago errua. Pentsatzen baldin baduzu feminista zarela eta benetan zure potentziak askatuko direla komunitate baten baitan eta harreman ireki batean eta gero sufritzen baldin baduzu hor ez zaudelako eroso, orduan errua agertzen da berriz. Eta orduan nik uste dut gehiago dela nola egin ditzazkegun diskurso hitz egoera erosoagoak, ez? Ba, azken batean besteen epairi gabe eta norberaren epairi gabe joateko bide horretan saiatzen, poliki, poliki eta trakestasun guztiarekin eta ez dakit, eta asmatzen dituzun gauzekin, nola egin dezakezu, ba, bide bat, azken batean, gustoa egoteko modukoa ez.
Eta ez, ez dut maitasun erromantikoan sinisten. Aspaldi deseraiki nuen ideia hori. Laranja erdiaren mitoarena. Monogamia heteroaren supremazismoarena. Moral katolikoarena eta bla bla bla. Baina horren kontra itxu joategatik, egin dudana txapuza hutsa izan da. Desioa eta plazera guztiaren gainetik kokatu izan ditut. Badakizu? Zerua utzi eta infernuaren alde beti. Badakizu? Agian ezagutuko duzun hedonistarik handiena naiz, eh? Baina dena ezin da. Dena ezin da bizi, ezin da leku denetan aldi berean egon. Denari ezin zaio larrua jo, dena ezin da zaindu. Ja, hor arrazoi duzu. Infernua mitifikatu genuen batzuok zegoenarik kontra egiteagatik. Zegoenak ez gintuelako asetzen. Baina infernua, infernua da. Sukaldean hasia duzun bozeto hori dakarkit gogora. Oez eta hoz, lerdez eta izerdiz, eskuz eta izterrez, lastanez eta orgasmoz betetako kiribil amaigabearena. Naiz bukatuko duzu. Gorputzak esaten didanean bukatuta dagoela, Maiti.
Kontua da, ez? Eta gero nik ustut ere Lizarren elkarrizketa batzuetan oso berak ere esaten du, ez? Nahi ditugu maitasun formula ezberdinak ensaiatu, baina eskema zaharrekin gatoz alako zerbait esaten du. Ez dut ondo esan, literalki esan, baina bueno, horrelako ideia bat botatzen du, ez? Nik ustut berak hori esatea sekulako heldutasuna elara, ez? Transmititzen duela hori esaten duenean, eta baita ere nere ustez adierazten du esaldi horren atzean dagoen tragikotasun guztia, ez? Dela badakigu beste modu batean eraiki nahi dugula edo antolatu nahi dugula gure desira, gure maitasuna, gure afektua, gure sexualitatea, gure proiektuak, ez? Badakigu nahi ditugula eraiki beste modu batean, baina behin eta berriz daukagon lenguaia, egitura mentala, irudiak, diazaharrak. Eta nik uste dut ba, hor gazte belaunaldiek hori izendatzen dutela, ez? Belaunaldi hauek hori izendatu egiten dute, eta hori oso politikoa da, eta oso beharrezkoa da. Gu, beste belaunaldi batekoa garenak, nire ustez baditu egonezin hoiek, agian gaudenak pixkat erdiko belaunaldi hoietan, ez? Erdiko edo tarteko adin horretan, ez? Baina izendatzeko arazo handiagoak ditugu, ez? Orduan, ez egonkortasun hoiek edo ez konformismo hoiek denok ditugula. Baina batzuk isiltzen dituzte eta horre egiten dute, eta beste batzuk frustrazio handiarekin baina izendatzen dituzte, eta ja, hor badago apurketa bat. Eta nik uste dut hori, ba bueno, nik behintzat novela hau ere aukeratzeko unean, esaten nuen, jo, ni ditudan galdera hoiek ez dakidana nola bideratu edo nola formuta, nola ari dira izendatzen ni baino aurretik datozen gazte belaunaldi hoiek, ez? Eta jakina, bada etxigarria nola baitere gazte belaunaldi hoiek izendatzen duten galdera horren ondan frustrazioa agertzea da impotentzia, ez? Esaten duenean, nahi dugu, baina impotentzia sentitzen dugu irudi zaharra ditugulako, ez? Bueno, nik pentsatu nahi dut, ez dela hain horrela, eta seguraski beste galdera egiteak berak ja sortzen duela, beste irekitzen duela, zerbait. Orduan, agian ez da inbesteko impotentzia, eta agian, ba, orain gaude une batean egia da oso alde horretatik oso agian zeinetan impotentziak pixkat irabazten dion imaginazioari, imaginatzeko gaitasun horri, baina nik uste dut hori erlazionala dela. Eta une batean ere iritsiko direla ere bai imaginazio horren zentzu nabarmenagoak badaude, eh? Baina nabarmenagoak, ez.
Els llocs on hem anat no semblen de veritat. La nit va pintant el terra mullat per tornar-te a trobar.
Nola irudikatu bizitzeko moduko bizitzak, bizitza desiragarriak? Balio du arteak, tartean literaturak, horretarako?
Bueno, azken aldi honetan ari naiz irakurtzen, ba, Lizarren adinkidea den autore katalan baten lana, Paul Wask, eta esango nuke ongi dialogatzen dutela pixkat beraien, ez? Ba, adinkidea direlako edo belaunaldikideak direlako, baina iruditzen zaidalako beraien idazketaren atzean galdera hauek daudela, eta galdera hauek bideratzeko, problematizatzeko, mahaigaineratzeko, eta horrekin zerbait egiteko desira hori badagoela. Eta ez dakit, adibidez, Paul Waskeri nik irakurri dizkiodan berari galdetzen diote asko, berak du iruditegi bat oso zehatza, ez? Eta askotan esaten diote distopikoa dela, ez? Eta distopikoa dela, ba, beti bere personaia daudelako alako ego, bueno, paisaiak edo eszenatokiak beti dira eszenatoki batzuk oso ez ziurrak, beti dira ba, aldaketa klimatikoa, oso presente dauden paisaiak, agortzear dauden paisaiak, beti dira, bueno, pixkat krisian dauden paisaiak, baina baita ere krisian daude personaiak, eta esan izan diote oso novela ilunak idazten dituela, ez? Direlako etorkizun desiragarririk gabeko novelak, ez? Ba, bueno, pixka distopiaren korronte horri jarraituta, ez? Eta inoiz entzun diot berari esaten berak iluntasun horretan aurkitzen duela argitasuna, ez? Eta orduan nolait berak argitzen dituen gauzak dira, ba, haiez laguntasuna. Edo klase elkartasuna, edo sexua, edo beste elkarbizitza posible batzuk. Eta hori non sortzen da, ba, iluntasun hortan sortzen dira elkarrekin egoteko modu berriak, eta horrek igual argitzen ditu kuestioa guztiak, ez. Eta nik bai uste dut, adibidez, Lizarren novelan Pau eta personaia gaztearen artean dagoen laguntasun hau, adibidez, neri oso argigarria iruditzen zait. Eusten diote elkarri sortzen dute beste egoteko modu bat. Ez dutelako elkar epaitzen, naiz eta ezberdina diren, babesten dutelako elkar, dituztelako bi modu ezberdin munduari begiratzeko, naiz eta gazteak izan, ez dute ikuspegi berdina, baina aldi berean sostengatzen diote elkarri ambigotasun hortan, ziurtasun falta hortan, badira, ez? Nola baite bata bestearen, eta zergatik ez pentsatu hori laguntasun hori desiragarria dela, adibidez. Itzeiten dugunean ez dugula etorkizuneko bizi modu berri hoien inguruko irudi berririk eta dena direla irudi zaharrak, ba, bueno, pues ez, nik uste dut hemen irekitzen dela beste irudi posible bat, eta ze pasatzen da, ez ziurtasun egoera batean dauden bi personen artean sortzen denean maitasun eta dizkidetasun harreman bat, ba, salbatzen zarela modu batean edo bestean, eta egiten duzula beste zerbait berria. Nik hor ikusten dut argi bat edo irudi berri bat, ez. Aldarrikatu behar dena etorkizuneko nahi ba irudi utopiko hoietan, ez.
Gorputzaz mintzatu nintzaion maite nuela esan ordez. Ze maite zaitut gaur egun ezin da esan. Ileak azala eta pekak ukitu nizkion banan-banan. Lo egin beharrean azalera osoan biluzik etzan nintzaion, nire grabitatean olakoa zen sentiz ezan. Lepoa usaindu nion, eskuak aztatu nizkion. Bere titien, izterren, ipurdi eta hankartearen kurbak gogoratzen ditut, konkistari gabeko lurraldeak bailiran. Belaze, mendi eta itsaso. Eta pentsamendu kursi guztiak nire sabelean.
Neri hori dutze de potentzia, adibidez. Ba, aurkestea bi personai, nolabait bakoitza bere krisi ez, ezberdinekin dagoena, oso mota ezberdinetako krisiak dira, baina aldi berean elkarrekin daude. Eta nik uste dugu gatozela marko batzuetatik, marko politiko, kultural, sozial batzuetatik, guk esaten dugunean ez dakit oso ongi guk horrek zesan nahi duen. Ari naiz esaten, ba, agian gure belaunaldiei buruz. Gaudenak pixka bat, ba, bueno, ba, tarte horretan, ez? Ba, gaudenak pixka bisagra sentsazio batekin, ez? Nolabait gure gurasoak dira 20. Mendearen bete-betean jaiotakoak eta 20. Mendearen historizitate guztia eta patroi guztia gainean dituztenak. Eta, nahi bauzu, ba, kasuntan autore hau, Lizar Begoña edo, dia, pixka ja, jaio direnak beste mende bateko logikarekin, bueno, hortxe, baina, baituzte oraindikan, ba, beraien gurasoen zera batzuk, reminiszentzia batzuk, ba, bueno, Google ditu gara, ba, 40, 45, 50 urte artean, gauden hoiek, gelditu gara pixka bat alako, bueno, bai, bisagra belaunaldi moduko bat izango bagina bezala, ez? Orduan, guk hori artikulatzen duenean pixka bat ari naiz horri buruz, ez? Oso modu lausuan eta arriskutsuan eta labainkorrean, ze beti usten duzu norbe kanpoan eta bar. Baina nik uste dut guk daukagula oraindikan oso presente, nahi bada hori egitura batzuk politikoa, soziala, kulturalak, intelektualak, oso egituratuak eta gurean doaia da edo saria da bihurtzen zareanean bestearen oso antzeko. Homogenizazio langileak, Euskal Herrikoak, ez dakin ongoak, euskaliztunak, eta halako, ez? Eta orduan hori saria edo doaia bihurtzen da bestearen oso antzeko azarenean, eta horrek ematen ditu sekulako lasaitasuna, patxada, ez? Hori kudeatzea antzekoen arteko komunitate bat ba asko zerrezagoa da guretzako, gure egitura mentalean eta mango luke hori dela, ez? Ba, jo, ze ongi egin ditugun gauza, azkenean iritsi garela gu bezalakoa direnen gana, ez? Eta nik uste dut, berak planteatzen duenean pau eta bere arteko, ba, ezberdintasun hau guztiak, hain zuzen ere neri potentzia iruditzen zait, edo doai bat iruditzen zait, guk agian ez duguna inbeste ikasi, dela, ezberdinen artean egon zaitezkela ere bai. Eta krisian egoteak sortzen dituela subjetibidade asko, eta oso ezberdinak, eta batzutan kontrajarriak, baina badagola zerbait horren gainetik dela sostengua, dela elkarrekin egotea, dela konpartitzea, dela ez epaitzea, dela laguntzea zure ondoan dagona, agian ez denean zu bezalakoa. Eta neri hori irutzen zait potentzia bat.
Inon izateko tan hemen gara, hemen onoea, zabalegiak diren.
Osa, aldi berean, nik uste dut gure, osa, gure zailtasun handiena dela une honetan, osa, nola onar, nola besarkatzen ditugun egituratu gaituzten elementu batzuk eta komunitate bihurtu gaituzten elementu batzuk nola besarkatzen ditugun, baina nola egiten diogun leku beste egoteko modu batzuei, eh? Eta tensio horietan bizi gara, nik uste dut azkenean nik aurkitu dan modua batzutan ies, ez, pixkat, edo aurkitu dan modua ies bide bezala, edo izan da hain zuzen ere pentsatzea egon daitezkela beste modu batzuk pentsatzeko bizitza, harremanak eta sormena, lana, ba nahi bada dikotomia horietatik aparte. Eta hori zer da, zu pixkat irekitzen duzunean, identifikatzen dituzunean zer ze kategoriek estutzen zaituzten, eta esaten duzunean, bale, mendago, ez dakit, dilema bat edo dikotomia bat edo orduan nola bilatu dezakezu ihesbide bat. Eta ihesbidea ez joateko hirugarren leku batera, baizik eta ihesbide bat nolabai galderak egiten jarraitzeko. Eta nik uste dut ondoan ere behar dituzula galdera hoiek sostengatuko dituzten personak. Eta hori da zure komunitate. Askotan, zeinek sostengatuko ditu zure galderak. Zaudenean eroso adibidez bikote, nahi baguzu ereduan normatiboagoa den bikote hortan, zeinek sostengatzen dizu galdera hori, baina erabakitzen duzunean hortik kanpo bizi, benetan genuinoa delako zugan beste konposizio posible batzuk. Eta orduan zeinek sostengatzen dizkizu preokupazio horiek. Hori da zure komunitatea.